Na jaře v roce 1957 jsem se zúčastnil zkoušek na Vysokou školu muzických umění, kde byly tehdy. Já jsem samozřejmě měl obrovskou trému, i když už jsem se s panem doktorem Reiterem vlastně seznámil předtím a věděl jsem, do čeho jdu, tak tam byl ještě tehdejší národní umělec, skladatel Alexander Moises. Byl tam taky, myslím si, že už tehdy byl národním umělcem, Jan Ciker, který studoval v Praze a myslím, že Moises taky. Studovali u Nováka, pokud vím, a milovali českou hudbu. Takže tam byla taková pro nás, kteří jsme přišli z Čech a z Moravy, taková vstřícná atmosféra. To si pamatuju už u těch zkoušek. Byl jsem tedy přijat a od podzimu 1957 jsem se stal posluchačem Vysoké školy muzických umění. Já říkám 57, protože jsem tam byl první ročník 57-58, dva semestry a v dalším roce 58-59 jenom jeden semestr a k tomu se potom vrátím, jak se můj osud dále vyvíjel. Zaprvé bych se zmínil o tom, že jsem přišel do města, které sice nebylo hlavním městem Československa, nicméně bylo hlavním městem Slovenska. Mělo svoje kouzlo, mělo svoje tradice, svoji architekturu, bylo to vlastně německé a židovské město. Vyrostlo tam spoustu vynikajících umělců. Já bych za všechny třeba řekl, kromě již jmenovaných, že to byl slavný klavirista, pedagog Huml. Například se hraje o trumpetový koncert, je známý klavírní věci a tak dále. Ale pro mě hlavní bylo, že jsem se tedy stal žákem vysoké školy a začal jsem studovat obor, s kterým jsem za tolik zkušeností neměl a také jsem nevěděl, jak budu spolupracovat s panem doktorem Reiterem, i když na mě působil velice sympaticky. Totiž ukázalo se, že horší to bude se studijními podmínkami, protože já jsem se nedostal hned na kolej, což bylo tedy dost svízelné se dostat vůbec na vysokoškolskou kolej, ale bylo už tam několik absolventů kroměřížské školy, kteří už tam působili rok, dva, jednak v Národním divadle v Bratislavě a oni bydleli u takové jedné vídeňské Němky, ona byla Vídeňačka, ona byla Němka, zajímavé v Petržalce, tehdy dneska ta čtvrť Bratislavy Petržalka, to jsou samé paneláky, je to veliké sídliště, tehdy to byla vlastně taková vesnice hned za Dunajem, na druhé straně Bratislavy, kde byly malé domky se zahrádkama, mělo to velkou poezii, ovšem ta poezie v praxi vypadala tak, že jsme bydleli po čtyřech v jedné místnosti, ona nám pronajela asi dvě staré ložnice a netekla tam voda, takže jsme měli takovou opravdu velmi romantickou, jak se říká, pumpa, nebo já nevím, jak se to říká správně. Pamatuju si, že v zimě jsme to balili do slámy a do hader, aby nám to nezamrzalo. A samozřejmě klavír tam nebyl, pochopitelně, a kluci tam, já jsem bydlel s jedním flétnistou, potom tam byl jeden houslista, kontrabasista, takže tam bylo veselo, ale vzhledem k našemu věku a tak dále, takže se to snášelo velice dobře. Já jsem se dostal na kolej asi až po roce do centra. Takže ty podmínky, to si pamatuju, byly svízelné. Já jsem proto vstával velice brzy, abych se dostal ještě do budovy tehdy na Štúrové ulici, kde byla část Vysoké školy muzického umění. Jinak já jsem měl hodiny u pana doktora Reitera v Redutě, takzvané, kde sídlí Slovenská filharmonie. No bylo to roztrkáno tak po celé Bratislavě, ale málo bylo klavíru, takže my jsme se o to doslova prali. Kdo tam přišel už tak v 6:30, což není zrovna čas pro muzikanty a umělce, to je opravdu půlnoc. Takže já jsem tam býval první, takže do těch 8:00, než začalo nějaké vyučování, jsem si ten klavír utrhl a mohl jsem tu hodinu a půl cvičit. Když si dneska na to vzpomenu, tak si říkám, zase svým způsobem to byla dobrá škola v tom, že se ten život s váma moc nepatlá potom a že ty podmínky jsou těžké i dneska na zájezdech a tak dále. Potom totiž se musím vrátit k tomu, že jsem absolvoval trombon a violu a ve mně byl pořád více ten instrumentalista než ten eventuální dirigent, protože já asi i díky tomu, že už jsem měl gymnázium a už jsem byl starší, tak jsem to bral dost realisticky a nedělal jsem si veliké iluze o mé budoucnosti radši a jsem rád, že to tak bylo. A myslím, že jsem byl mimořádný v tom, že jsem dále chodil na hodiny violy k tehdejšímu koncertnímu mistrovi Slovenské filharmonie a s trombonem jsem hned se dostal přes jednoho kamaráda do big bandu, který se jmenoval tehdy Kolektiv bratislavských vysokoškoláků a s tím jsem hrával pravidelně a vedl to nějaký doktor Puškarev, což byl Moravák, A ten svět je tak malý, že já jsem po letech letoucích jsem hostoval v Singapuru a on tam hrál na kontrabas. Jsme se tam setkali. Tak na to vzpomínám, teď, když působím i na Slovensku a jdu do té reduty, tak vždycky vidím pana doktora Reitera ty hodiny, protože já mám jako šéf dirigent, mám stejnou kancelář, jako měl on, tam se nic nezměnilo, tam byl i Václav Talich. Po té trapné situaci poválečné ho vlastně vyhodili z filharmonie, našli ho z kolaborace a dali ho naštěstí Slováku, ho dali tedy do Bratislavy, oni dodnes tam mají obrovskou fotografii, obrazy a velice vzpomínají na to období a tak člověka to blaží, že tam Češi pomáhali něco budovat. Tak k těm instrumentům právě mým, tak na violu jsem pokračoval, ale protože na trombon jsem zároveň hrál v orchestru, tak to mělo nějakou logiku. Ale na tu violu jsem pořád cvičil etidy a koncerty hrál, ale nikde jsem na ní nehrál v podstatě, že? Protože nebyla šance. Když tu najednou jsem zjistil, že hledají violistu v tehdejším slavném, dnes už jsou zase slavní, folklorním souboru Lučnica. Takže já jsem tam, zase tam už hráli spolužáci, tak já jsem tam nakonec minimálně půl nebo tři čtvrtě roku hrál v té Lučnici a byla to taky výborná průprava, protože to je úplně jiný druh hudby. Takže já jsem se pořád připravoval na tu eventualitu, že prostě budu dělat někam konkurs na violu nebo na trombon. Kromě toho, pochopitelně, že v Bratislavě hostovalo spoustu zahraničních, pamatuju si třeba na Leningradskou, Mravinského jsem viděl, byl tam tehdy Roberto Benzi, pro mladou generaci už to už nic to jméno neříká, ale on natočil jako zázračné dítě několik italských filmů, kde byla předehra ke Slávě například, on tam hrál malého dirigenta, rostomilého chlapečka, takže on měl tehdy jméno, to už mu bylo asi tehdy 22-20 let, tak tam hostoval a tam těch zážitků bylo víc, i z té popové scény, jazzové scény, ta Bratislava prostě měla svůj půvab a myslím, že celé to působení, když to dneska hodnotím, si myslím, že to nebylo marné, že jsem se potkal s tím Reitrem. My jsme na to ještě vzpomínali po letech tady v Praze, když tady u nás hostoval a byli jsme v té dirigentské žiry v roce 90, první dirigentská soutěž i s Rafaelem Kubelíkem, tak jsme na to vzpomínali. Já jsem ho taky pozval, to už mu bylo téměř 90 let, k Sočru a dělal tady s náma jeho zamilovaného Brahmse. K tomu bych měl takovou poznámku. On byl zatvrzelý svobodný mládenec. A vím, že ženy ho milovali a chtěli ho uhnat, abych to tak řekl přesně. Mezi ní patřila dokonce moje paní profesorka klavíru z Kroměříže a vždycky ho nechávala pozdravovat, když jsem se odsunul v Kroměříži a tak. A on se strašně bránil a prakticky on se ženil, bylo to kolem 60. A když se mu narodil syn, tak to bylo kouzelný, na to ti staří filharmonici vzpomínají, že přišel před orchestra. Já vám všetkým děkujem za mojho syna. Tak. A on byl dost populární osobnost a byl takové štíhlé až vychrtlé postavy, vypadal jak takový anglický sir a úžasně noblesní, pak později jsem se dozvěděl, byl také členem zednářské lóže, tak to už o něčem hovoří. Jeho tatínek byl ředitelem gymnázia, což byla tehdy už bratislavská šlechta. Rodinu měli někde na Moravě, tak říkal, že trávíval prázdniny na zámku v Holešově. Jinak studoval ve Vídni s Karajanem, Herbertem von. A tehdy to muselo být velice půvabné, protože z té Petržalky, kde my jsme bydleli, to je na druhé straně Dunaje, naproti hradu na druhé straně, tak se jezdilo električkou, jako se hovorilo, električkou do Vídně, to jezdilo pravidelně, to bylo proti proudu. A zpátky se jezdilo parničkem po proudu. Takže on tak jezdil, měl to obrovskou noblesu a on na mě velice působil blahodárně, protože přece jen jsem byl kluk z městečka, neříkám z vesnice, aby se kokoráci neurazili, protože kokorácky byli městečko s poštou, školou a tak dále. A já jsem přece jen přišel z menších poměrů a z venkova, já se za to nestydím. Byli větší velikáni než já, přišli z venkova taky, včetně Antonína Dvořáka. Ale on tou noblesou, tím klidem, to byl pro mě úplně jiný svět, takový šlechticky bych řekl spíše. A já jsem přece byl tak trošku neotesaný a hodně jsem sportoval a lítal a všechno možný. A on mě tak vlastně obráběl trošku po té stránce a tomu nezapomenu nikdy. Já jsem potom budu povídat dál, jak jsem se z té Bratislavy dostal do Prahy, ale bylo to, myslím, pro moji kariéru jeden z rozhodujících momentů, že jsem zrovna narazil na toho doktora Reitera. Takže když se člověk při školním orchestru, to je další kapitola, na kterou rád vzpomínám, tam byl opravdu školní orchestr, který dirigovali posluchači, bylo to, myslím, jedenkrát za týden jenom, ale hráli tam zároveň i členové Slovenské filharmonie. A já vím, že když jsem začal jako se tak zlobit na ten orchestr, tak on ke mně přišel za mě kolem ramen a říkal, a čo, můj drahý, a prečo sa rozčuluješ? No a teď se člověk styděl, kdyby vám vynadal, tak by to bylo lepší. Takže v té atmosféře jsem tam byl a teď navážu na to, jak vlastně došlo k tomu, že jsem začal uvažovat, že přece jen, když se dívám do toho Dunaje, je to krásná řeka, ale trošku nám přece jen divoká, taková cizí. Začalo mě to hlodat, protože já jsem celý život něco podnikal k radosti v uvozovkách mých rodičů. Tak už tam jsem nahlodala taková myšlenka a už tam byla, už se s tím nedalo nic dělat, že jsem si řekl, já bych se radši díval do Vltavy. Protože já, když si to vemu zpětně, tak já, přestože mi bylo 22 let, tak už jsem vlastně docházel k závěru, že co jsem tam mohl získat, jsem de facto získal. I od toho Reitera. A že přece jen, kdybych šel do té Prahy, tak jsem věděl, že ten život by byl bohatší, víc možností a tak dále. A že bych se odsunul tam, kam jsem si přál vždycky dostat, už od kluka, to jsem hovořil, jak jsme cvičili v Praze a na výlety jsme jezdili a já jsem si tu Prahu zamiloval. A jakmile ten červ tam byl v té hlavě, tak už tam byl a už se s tím nedalo nic dělat. A už vlastně jsem o tom plánovitě přemýšlel. Ovšem do toho se prohlubovalo, dá se říct, moje úcta k Reitrovi a vytvářel se takový víc vztah než učitel a žáka. A dokonce on říkal, jako, že by mi dal nějakou příležitost v rozhlase a tak dále. A začal jsem cítit, že se tam nějak uchytávám a že tam zapouštím kořeny. A to jsem se zase trošku bál, protože oni se chovali ke mně opravdu velice pěkně. Akorát jeden rozdíl po tom, co jsem mohl posoudit proti Praze, přece jen tam byla víc byrokracie na té škole, s výjimkou právě toho Reitera, protože on nechodil ani mezi ty pedagogy moc, on neměl rád komunisty, on to měl těžké v té době, protože on byl šéfem v rozhlase a jenom nějakou malou dobu šéfem ve filharmonii, protože potom se tam vrátil dirigent Slovák, který byl několik let v Moskvě. A když tady někdo přijel z Moskvy, tak samozřejmě měl přednost. Jak se říkalo, nemáš rozum, protože jsi nebyl v Moskvě, že? Tak ale to teď nechci rozebírat, čili on tam neměl úplně jednoduchou pozici. Takže už tehdy jsem uvažoval, když půjdu pryč, tak bude ztráta jedině už ten doktor Reiter, protože jinak, co jsem tam potřeboval do sebe dostat, jsem dostal, myslím. No a jak už to v životě bývá, jsou takové náhody, že já jsem chodil s dívkou, která po absolutoriu se dostala na konzervatoř ostravskou učit. A protože v Kroměříži, jak jsem už o tom vyprávěl, jsme museli mít všichni dva nástroje, tak ona dělala varhany, takové dva potřebné nástroje v tehdejší době hlavně. Varhany a cymbál. Ovšem s tím cymbálem ona udělala konkurs a učila právě na lidovém oddělení cymbál, takže se stala profesorkou Ostravské konzervatoře a tehdy tam byl ředitelem Jan Tausinger, o kterém ještě budu hodně povídat, který mě taky můj umělecký život dost ovlivnil. A já jsem samozřejmě, když jsme spolu chodili tehdy, ještě jsme se nejen měli rádi, ale měli jsme nějaké plány, jak už to bývá v těch letech do budoucna. Nakonec se ukázalo, že naše cesty se rozešly. Ale důležité pro mě bylo, že jednou jsem tam byl se za ní podívat taky v Ostravě i po těch třídách a byl jsem představen tomu Tausingerovi. Jo? Takže on věděl, že Jiřinka chodí s nějakým studentem dirigování v Bratislavě. No a představte si, že ten příští rok, to teď bylo v 58. nějak v červnu nebo tak, najednou jsem potkal na městě v Bratislavě nějaké lidi v uniformách a mluvili česky. A oni se mě ptali, kde je tam česká kniha. Tam byla, myslím, že dokonce tam ta prodejna je dneska. Tak já jsem říkal, je, odkud jste? Oni říkali, no my jsme z Prahy, tady máme se souborem zítra představení. A říkám, s jakým? No umělecký soubor ministerstva vnitra, teď se tomu smáli, že ten soubor je, ale ti kluci hned říkali, my si tam odbudeme vojnu, to je senzace. A tak jsme se seznámili, pak vždycky jsme na to vzpomínali. A od nich jsem se dozvěděl, že mají nového šéfa, uměleckého vedoucího, že je to Jan Tausinger. Já říkám, fakt, já ho znám, no, že přišel z Ostravy a tak. No dobře, tak jsem šel na nějakou jejich zkoušku, tam jsem se mu, jako říkají Slováci, prihovoril a připomněl, říkal, jo, tak to je fajn. Tak víš co, tak Vladimíre, on všem tykal, že říkal, on byl jinak Rumun, který studoval v Praze, to musím říct, studoval v Praze a vedl tam vysokoškolský umělecký soubor jako student, pak se stal profesorem konzervatoře v Ostravě, pak tam měl nějaké problémy, protože on byl člověk, který do smrti nepochopil, že třeba existuje kalendář, jo. On byl absolutně v tomto anarchista, bohem boží člověk. On byl prostě políbený kumštýř, ale pro nějaké řízení nebo nějaký systém nebo disciplínu třeba z ministerstva kultury nebo z vojny, nebo, takže to neuměl. A možná, že to bylo dobře. No a vyzval mě, abych k němu přišel do hotelu Carlton, že si popovídáme. A pamatuju si, to bylo dost legrační, jsme zpívali spolu československou hymnu a já mu ji dirigoval. To byl takový malý konkurzík, ale já jsem nevěděl, kam to směřuje. A on říká, ty chceš zůstat v Bratislavě? A já jsem říkal, no, to je právě taková otázka. A on říká, no podívej se, ty přihraješ, já vím od Jiřiny, že ty hraješ taky v big bandu a že hraješ na violu. No a aranžuješ. Já jsem říkal, no tak něco jsem psal pro taneční kapely a tak. A on říkal, no u nás bude, my hledáme za, tady on se jmenoval, Kafka a byl potom redaktorem, já si nespomínám na křestní jméno, on mi to promine, Mlhoš. Asi se teď posluchači nediví, že jsem si nespomněl. Ono to není běžné jméno. A on tady byl redaktorem v rozhlase. A on tehdy v tom souboru byl dirigentem a udělal konkurs do Nuselského divadla, takže odcházel z toho souboru. Tak to bylo zrovna takové mezidobí, kdy oni potřebovali takový typ dirigenta, který jednak může dirigovat balety a tím symfonickým orchestrem, ten měl členů do 50 lidí, ale zároveň vede estrádu, protože ten soubor se dělil na menší skupiny, aby mohl jezdit po posádkách, což bylo v armádním souboru potom taky. A potřebovali někoho, kdo může tam hrát na klavír a zná ty žánry. Takže to já jsem jim splňoval, tak jsme o tom mluvili, ale to je pořád, musíme si uvědomit, že jsem byl v Bratislavě posluchačem vysoké školy. To bylo na podzim v roce 58. On říkal, sleduj to, teda buď na jaře nebo na podzim, prostě bylo pěkně, ještě teplo, ale spíš asi to bylo v září nebo v říjnu, když tam byli. Vím, že bylo vystoupení venku, já jsem na něm byl potom, byl jsem nadšený, jak jim to hrálo, pak jsem zjistil, že jsou to sami absolventi konzervatoře AMU a tak dále, tak proč by to nehrálo, proč by to nespívalo, třeba Kisling, tam byl solista, který potom byl v Janáčkově opeře a tak dále, tam byla spousta výborných, k tomu se vrátím. Takže jsem mu zadirigoval, on mě upozornil, že to místo by bylo za toho Kafku a že mám sledovat, jestli bude vypsaný ten konkurs. No ale tak já jsem dostal už avizo od těch známých, že ten konkurs a opravdu bylo napsáno. Já si na to pamatuju dodnes, že USMV vypisuje konkurs na dirigenta se zaměřením i na jazzovou hudbu a to tam všechno bylo napsáno. Tak jsem si říkal, tak to je teda osudová výzva. Tak jsem se přihlásil. A ten konkurs byl v prosinci 58 a já jsem tam už 1. února 59 nastoupil, ono to šlo nějak rychle. Já jsem ten konkurs udělal, nebylo to zas tak jednoduché, protože tam byli posluchači čtvrtých ročníků a málem a někteří absolventi Akademie muzických umění a my jsme tehdy před Prahou měli v té Bratislavě obrovský respekt. Praha byla Praha, to se nedá nic dělat. A takže ku podivu jsem ten konkurs nějak vyhrál. Ne, já jsem ho nevyhrál, já jsem byl asi druhý nebo třetí z těch 30, jenže oni právě jsem to vyhrál tím, že jsem měl širší záběr na ty žánry. Oni jenom uměli dirigovat ten orchestr, jo? Takže třeba se tam dirigoval Voříšek symfonie nebo doprovody, tak v tom jsem samozřejmě nebyl tak honěný, neměl jsem tak velkou praxi, ale jak jsem improvizoval na klavír a musel se tam nějakou písničku zinstrumentovat, tak tom už oni jako nejeli. No ať už to bylo jak chtělo, napsali mi, že jsem splnil konkurzní podmínky a že mohu nastoupit 1. února 59. Já, posluchač druhého ročníku VŽMU v Bratislavě, uprostřed ročníku, kdo dělal vysokou školu, ví, co to je, neukončený semestr třetí a teď co? No já jsem tehdy, to bylo strašný, ten leden, ten nikomu nepřeju. Zaprvé jsem nejdřív šel za doktorem Reitrem, pochopitelně. Jsem říkal, co mě potkalo, že od něho bych nikdy neodešel, ale že mám podmínky, že nemám kde cvičit na klavír a tak dále. Taky jsem říkal, že mám možnost už začít vydělávat, což nebylo taky nedůležité, protože tatínek byl učitel a to nebyla žádná sláva. Maminka dělala matrikářku na Národním výboru tehdy. Studovali jsme i s bráchou oba a já už jsem měl za sebou dvě střední školy, gymnázium, konzervatoř, teď už na vysoké. A teď se najednou ukázala možnost už vydělávat tím, co jsem studoval a přitom dělat AMU. Tak on to všechno, protože to byl doktor Reiter, on s tou svou noblesou a s tím nadhledem mi řekl jednoduchou větu. Můj drahý, keď jdeš na lepšie, tak choď. To si pamatuju, prostě to mám v hlavě do smrti. Já si říkám, pane doktore, teda já vám to nikdy nezapomenu. A no, on říká, prosím tě pěkně. A absolutně ten mě uklidnil, ale teď začala mela. Protože ti ostatní to tak vůbec nepochopili. Oni to vzali nacionálně, proč z Bratislavy do Prahy, tak to víte, tak tam tehdy to napětí bylo, nakonec ono bylo donedávna, než jsme se rozdělili. A to už je zase jiná kapitola mého života, ale chci to předeslat, že já jsem měl manželku Slovenku 21 roku, takže jak Slovensku jsem měl vždycky dobrý vztah a mám stále, já to nemůžu pochopit, ale nicméně ta situace, ta národnostní, to napětí tam bylo i s Maďarskem a tak dále. A my jsme tam byli hodně národnosti a někdy se to i v té škole projevilo, když jsme šli třeba na vínko pod Věchu, tak vím, že i rvačkou to skončilo jednou. Kvůli takovým blbostem, kdo je větší pitomec, jestli ten, kdo je z Košic nebo z Moravy nebo z Čech. No, takže na toto téma to začalo. Že prvá otázka byla, prečo odchádza. Že jsem byl vzorný žák, že jsem měl jedničky, dvojky a tehdy byl rektorem pro starší generaci, to jméno něco řekne, byl to Bagár, byl to národní umělec, herec, slavný herec a režisér. A když se vzpomínám na Vlčí jámy a na ty staré filmy z První republiky a Janošik a to, tak ten Bagár, to byl takový sedlácký typ, takový chlapisko slovenský. Ale dobrý člověk a on začal tam sondovat, jestli mi někdo neublížil. Víte, jestli jako jsem se nenaštval, že mi... A tak se mnou zabývali. No, a teď do toho. Oni mi museli povolit přestup do Prahy, protože samozřejmě jsem chtěl dál pokračovat. Do toho přišlo, že to nebude tak jednoduché, tak jsem letěl rychle do Prahy, tehdy jsem jenom lítal, abych to všechno stihl. Šel jsem tady na studijní oddělení a že se zapíšu a že si to potom vyřídím a že půjdu za panem profesorem Klímou a tak dále, to jsem s ním ještě ani vůbec nemluvil. Oni, že to taky nejde, že dokud nedonesu potvrzení, že končím v Bratislavě, že oni mají se... No já jsem na to hleděl, to bylo moje první setkání s životem a to teda byly facky, to vám řeknu. Já musím jenom říct, že já jsem v Praze nikoho neznal, nikoho neměl, já jsem neměl kde bydlet, já jsem nevěděl nic, já jsem neuměl ani česky. Protože já jsem mluvil celkem slušně slovensky a když jsem mluvil česky, tak jsem mluvil moravsky. Já když si vzpomenu takovou perličku, že to zase předjímám, ale že jsem se snažil mluvit česky, tak jsem říkal, že místo křížek, že mají v D-dur, že tam mají teda křížek, že tam mají chybu, že hrají F, tak jsem říkal, že tam mají křejžek. Až mi připadalo, že všichni ten je blbej, hezkej a tohle to, tamhle to. Když jsem se na to zvyknul, no, nebo jsem řekl najednou, že je tam hadra a bylo to jasné, že... Takže i po té stránce, jako to byla cizina. Ale vrátím se teda k tomu lednu. To bylo opravdu pro mě dramatické a už to zkrátím, ty přestupy, nebylo to jednoduché. A když se to všechno vyřídilo a nastoupil jsem v té Praze, tak pořád jsem nebyl ještě ale přestoupený na AMU. Protože těch zádrhelů bylo víc, protože ještě k mé smůle, ten druhý ročník, do kterého jsem myslel, že budu pokračovat druhým semestrem, nebo teda čtvrtým semestrem, ten vůbec nebyl v Praze. Dirigentské oddělení tam neměli tehdy lidi, takže byl první ročník třetí. Tak to pro mě nemělo vůbec žádný problém, protože mě nevadilo, jestli tam budu o rok déle, když už jako budu mít soubor a budu dirigovat, budu mít práci a peníze. No ale nicméně, Praha se taky ukázala tedy, že neplatí, že vysoké školy jsou na stejné úrovni a dali mi opravdu pocítit, že musím dělat přestupové zkoušky a dali mi pocítit, že jít do Prahy, že to není žádná legrace. No, pak jsem zjistil, že to teda legrace spíše je, ale na těch zkouškách, já jsem dokonce jedné paní profesorce, která mě zkoušela z klavíru, jsem to pak několikrát vrátil, protože mi dala, já ji nebudu jmenovat, my jsme se pak měli rádi, Ale když jsem mi potom říkal, paní profesorka, vy jste teda na mě dělala ramena. Fakt, to není možný. Já jsem říkal, no je, ona mi dala z opery, z Rusalky, Rád z listu, takové tóniny, a kde byl sbor a tři sola do ramena. No, bylo to těžké, já jsem se tam v tom hrabal a říkal, no, tak to u nás posluchači v druhém ročníku, ti jsou na, v tomhle, ti jsou na vyšší roli. Nebyla to vůbec pravda. No nic, tak to mě tehdy trošku zamrzelo a tehdy jsem si říkal, sakra, proč jsem vůbec do té Prahy šel a tak dále. Nicméně ty přestupové zkoušky jsem udělal, ale ten ročník tam nebyl, takže já jsem udělal zkoušky na AMU, ale ta AMU nebyla pro mě. Takže jsem začal pracovat v tom souboru, tak vlastně jedna důležitá etapa, sice krátká, pro mě skončila.